Ужо праз месяц 20 лістапада завершыцца надзвычайны юбілейны год міласэрнасці, які абвясціў Францішак. Паводле ацэнак афіцыйнага інтэрнэт-рэсурсу падзеі, каардынатарам якой з'яўляецца папская рада па новай евангелізацыі, з пачатку юбілею, гэта значыць з 8 снежня мінулага году, да сённяшняга дня з гэтай нагоды наведалі Рым больш за 18 мільёнаў пілігрымаў. Лічыцца, што да закрыцця года міласэрнасці ў вечны горад прыбудзе яшчэ каля мільёна чалавек з мэтай прайсці праз брамы міласэрнасці Ватыканскай і іншых рымскіх базылік. Дэвізам святога году з'яўляюцца словы, узятыя з Евангелля паводле святога Лукі, «Міласэрнае, як і айцец». Лагатып юбілею уяўляе сабой выяву Хрыста, які нясе на сваіх плячах знясіленага чалавека. На працягу года ў Ватыкане праходзілі адмысловыя сустрэчы з удзельнікамі розных катэгорый вернікаў, у тым ліку членаў шматлікіх рухаў, асацыяцый манаскіх супольнасцяў, звязаных з духоўнасцю міласэрнасці, членаў дабрачынных валанцёрскіх аб'яднанняў, асоб, якія асаблівым чынам падзяляюць марыйную духоўнасць. Тут праходзілі юбілеі для дыяканаў, святароў і катэхетаў, а таксама хворых і людзей з абмежаванымі магчымасцямі. 6 лістапада адбудзецца спецыяльная цэлебрацыя для вязняў.